Axşamınız xeyir. Qurban bayramınız mübarək. Azadlıq radiosunda bu bayram günündə kontekst verilişinə başlayırıq. Səbəb nədir ki, bu ilki bayramda ət demək olar ki, bahalaşmadı.
Adam var ki, təmarızıdır bax o ətə.
Yaxşı, keçən alan çox idi qurban ətini bu il.
Keçən il. Get-gedə həm heyvanda balıq, həm də alan. Baxırsan ki, insanlar gələndə risk eləyib ala bilmir.
Xəzər sahilində Afrika.
Dövlət yol polisinin Qaradağdakı postundan başlamış düz Qobustan qəsəbəsinə qədər yol boyu dənizin sahili 4 metrlik hasar alınıb. Mən həmin hasarlanmış əraziden bir təhər dənizin sahilinə gedə bilsəm də, sonradan sahildən geri Bakı, Səlyan, Astara magistralına çıxmaq üçün xeyli müddət yol axtarmalı oldum.
Nüfuzlu Amerika senatorundan Azadlıq Radiosuna dəstək gəldi. Richard Lugar xarici radioların Bakıda FM-dən çıxarılması planlarının əleyhinə çıxdı. Və günün sualı, Qurban bayramında küçə meydanlara axıdılan qan buna necə baxırsınız? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Minsk qrupu həmsədrləri snayperlərlə bağlı çağırışlarına Azərbaycandan və Ermənistandan cavab gözləyir. Həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı cəhfə bölgəsindəki snayperləri geri çəkməyə çağıran Minsk qrupu cavabı yaxın həftələrdə istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier.
The mediators proposed as a first gest of goodwill.
Vasitəçilər xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik. Cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib. Biz qarşıda gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik.
Of all people in charge of this question.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier. Fassier'in dediyinə görə vasitəçilər həm də gələn ilin ortalarına qədər Madrid prinsipləri üzərində işin tamamlanmasını istəyirlər. Madrid prinsipləri Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynamalıdır. Pakistandan gələn xəbərlərə görə təhlükəsizlik qüvvələri Mumbai terrorunun təşkilində şübhəli sayılan hərbi qrupun düşərgəsinə reyd eləyib və onun bir sıra üzvlərini həbs eləyib. Təhlükəsizlik rəsmisinin adının çəkilməməsi şərti ilə dediyinə görə Mumbai terrorunun təşkilatçısı hesab olunan Zəki Ur-Rəhman Laxvi də tutulanlar arasındadır. Noyabrın 26-sında Hindistanın Mumbai şəhərində 170-dən çox adamın ölümünə gətirmiş terrorun təşkilində Hindistan Ləşkəri Tayiba qrupundan şübhələnir. Zəki Laxvi isə bu qrupun baş əməliyyat komandiridir. Bugün Yunanistanın Saloniki şəhərində yüzlərlə tələbi ilə polis arasında toqquşmalar davam edib. Yunanistanda polis 15 yaşlı yeniyetmə oğlanı öldürəndən sonra 3 gündür ki, müxtəlif şəhərlərdə polislə toqquşmalar gedir. Afinada, Salonikidə və başqa şəhərlərdə şənbə günündən minlərlə adam küçələrə çıxıb, onlar dükanları və yoldakı maşınları dağıdırlar. 30-dan çox adam yaralanıb. Hakimiyyət 20 adamı tutub. Güllələnən yeniyetmənin ölümü ilə bağlı isə bir polis zabiti həbs olunub. Avropa Birliyi Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe'yə təziqlərə qoşulub ki, Mugabe istifaya getsin. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana deyib ki, Mugabe'yə istifa üçün hər cür təziq eləməyin vaxtı çatıb. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, Zimbabwe kifayət qədər zərər çəkdi. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə toplaşıb Mugabe və onun yaxın ətrafına qarşı sanksiyaları və Zimbabvedə 575 adamı öldürmüş və minlərlə adama yoluxmuş vəba epidemiyasını müzakirə edirlər. Bugün dünya müsəlmanları Qurban bayramını qeyd edirlər. Azərbaycanda Qurban bayramına görə dekabrın 8-i və 9-u iş günü deyil. Bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Həcc ziyarətində olanlar isə bugün Səudiyyə Ərəbistanı ərazisindəki Mina dağında iblisi daşa basma mərasimi keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu il həcc ziyarəti eləyənlərin sayı 1.730.000-dir. Bu da rekorddur. Azərbaycandan həccə bu il 5000-ə yaxın zəvvar gedib. Obama İranla sərt, amma birbaşa siyasət aparacağını deyir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir daha bildirib ki, İranla danışıqların tərəfdarıdır, ancaq İranın nüvə proqramı yol verilməzdir. İran Obamanın dediklərini soyuq qarşılayıb, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qaşqavi deyib ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayacaq.
Mövzu vaxtı ki, in boşə ki, təliq, mövzu mühəmmunə ki, mə təliq nəmi konim.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qaşqavi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buxtəsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, Ulağasaq. Xasay Bey onu aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Qayı safadı, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verişi davam eləyir. Əsas mövzumuza keçməmişdən qabaq bir daha bizim mesaj nömrəmizi xatırladım. 050 ilə 744 1017 və günün sualı belədir. Qurban bayramında küçə meydanlara axdılan qan buna necə baxırsınız? Bir daha xatırladıram, 050 ilə 744 1017. Bu ilin Qurban bayramı istisna oldu. Ət demək olar ki, bahalaşmadı. Səbəb nədir? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadədən eşidəcəksiniz. Bugün dünya müsəlmanları, Azərbaycandakı dindar insanlar da daxil Qurban bayramını qeyd edirlər. Rəvayətə görə bu bayram İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən bir əhvalatdan sonra yaranıb. Allah İbrahim Peyğəmbərin inamını yoxlamaq üçün yuxuda əmr eləyir ki, oğlu İsmailı qurban kəssin. Allaha sevgisini sübut eləmək istəyən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazır idi, amma Allah bunu öz elçisinə rəva bilmir və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərir. Buna görə də müsəlmanlar qurban bayramında qoç, qoyun, dana, hətta dəvə də qurban kəsirlər. Amma bayram günü Bakı küçələri həm də bir faciə meydanını xatırladır. Qan su yerinə axır. Ülvi öyrənib ki, bu problemin həllində Türkiyə modelindən istifadə eləmək olardı.
Sumqayıt yolunun üstündə Ceyranbatan ət bazarında qoyunları ilə tez bazar, yolun qırağındaca kəsib soyurlar. Qurban bayramına görə bazarın hasarından kənarda bir bazarda açıblar. Boynuzuna qırmızı lent bağlanmış bayram qoyunları növbələrini gözləyirlər. Əli çomaqlı, hətta yapıncılı, ilk baxışda çobanı oxşayan qoyun alverçiləri bayram günü mikrofonu görən kimi dərdlərini açdılar.
Tamojnudan keçirəndə...
Haradan? Gürcistandan gələndə?
Gürcistandan gələndə. Hər şülüyə 2 manat istəyirlər, hər bir heyvan üçün olsun, heç kim olur. Gürcülər özlərinin armanlı pullarını istəyirlər, özümüzünkülər baha qiymət yaradı ki, o Azərbaycanda bahalıq olsun.
Mən onu deyirəm ki, qızım, tamojdan əlavə, bizim öz postlarımızda da, Bakıya kimi, Lağcabənddən gəlib Bakıya kimi. Onlar da çıxardı, heç olmasa bir 20 manat, 30 manat almasa mümkündür hər maşına.
Bu ittihamlara Gömrük Komitəsindən də, polis idarəsindən də tətil günləri olduğuna görə cavab ala bilmədik. İş həftəsi başlanında bir də cəhd eləyəcəyik. Ceyranbatan bazarında qoyun ətinin kilosu 7 manatdır. Şəhərdə bu 8 manata çatır. Biraz sövdələşsən 17-18 kiloluq toğlunu içalatı kəlləsi ilə bir yerdə 120-150 manata almaq olar. Bu il bayram vaxtı bazarda başqa illərə nisbətən bahalaşma az hiss olunur. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail də təsdiqləyir ki, neftin qiyməti düşür deyə bazarda alıcılıq qabiliyyəti azalıb. Ona görə satıcı istəsə belə qiyməti qaldıra bilmir. Qoyun satanlardan birini eşidək.
Adam var ki, ceyran əti yeyir, əli əti yeyir. Adam var ki, tamarcıdır, bax o ətə.
Yaxşı, keçən alan çox idi qurban ətini bu il?
Keçən il. Get-gedə həmin heyvanda bağlı, həm də alan. Baxır sanki insanlar gələndə risk eləyib ala bilmir.
Laçın xalqı adından prezidentimizin bayramını təbrik edirəm.
Necədir, köçkünlər ala bilirlər bayramı?
Çox gözəl, heç bir narazılığımız yoxdur.
Köçkünlər yaxşı yaşayır,
hə? Əla, prezidentimizin hesabına əla.
Qəsəblər deyirlər ki, bayram oldu, işlərini yaxşı bilirlər. Keçini keçi ayağından asırlar, qoyunu da qoyun ayağından. Qabırğaları sayılan qoyunları aşağı təbəqə alır. Burma boynuzu, qoçların arxasınca isə bahalı maşınlar gəlir. Qoyunu kəsiblər alır, keçini varırlar.
Qan təzikirlər, dabrin yerə görür.
Kimi?
Dəb varırlar.
Elə, keçi bahadı, qoyun.
Keçi.
Bakının mərkəzində olduğu kimi bu bazarda da ətrafda qurbanların qanı göllənib yığılıb. Dərilər, kəsilmiş başlar qalaq-qalaqdır. Əsraf çirk içindədir. Alıcılar narazıdır, amma əlaç yoxdur.
Ancaq burada qəşəy şərait olardı, hər şey su olardı, yer kafirli, təmiz, asan yerləri çox gözəl olardı.
Vaxtilə Azərbaycanda Türkiyə səfirinin dini məsələlər üzrə müşaviri olmuş Əbdülqadir Sezgin deyir ki, əvvəllər Türkiyədə də vəziyyət belə idi.
Birazcık dövlətin tədbir alması, belədiyyənin tədbir alması ilə bağlı həm dini idarə Türkiyədə, həm də belədiyyələr birgə fəaliyyət göstərərək şəhərlərin fərqli yerlərində qurban kəsməyə məxsus xüsusi məkanlar hazırlayır.
Bayrama görə bugün şəhərdə gediş-gəliş azdır. Görək, qurbanı kimlər bayram eləyə bilir?
Bayramımız mübarək.
Sizinlə bir yerdə.
Qurban kəsə bilirsiniz?
Kəsmişik. Bir de iş açım, kestirə bilmərəm. Hiç et almamışım.
Ne işləmişsiniz?
Mən vaxtilə ziyalı olmuşum.
İmkanım yoxdur da, gücüm çatmır. İmkanım olanda Allah'ım ya kismet eləsin, mən de kestirərəm.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri. Türkiyəli dinşünas Əbdülqadir Sezgin isə deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərə aid edilən hədislərdən birinə görə evində bütün əmlakından başqa adam başına 86 qram qızılı ya da bu həcmdə pulu olan müsəlman gərək qurban kəssin, onu kasıblara paylasın.
Ülvi Əsədzadənin reportajı. Bununla bağlı artıq günün sualı ilə bağlı ilk mesaj gəlib. Küçə meydanlarda axıdılan qana necə baxırsınız? Heyvan ya şəhərdən kənarda ya da məxsusi yerlərdə kəsilməlidir. Bizdə sanki görməmişin oğlu olub. Bunu SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 1017 yazıb göndərə bilərsiniz. Bu il ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb Amerikalılar isə çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kasıblara əl tutmaq Qurban bayramında bir adətdir. Keçən həftə parlamentdə qanun qəbul elədi ki, dəniz sahilinin 20-50 metrliyində tikinti aparmaq olar. Əvvəl sahilin 130 metrliyinəcən heç nə tikmək olmazdı. Bəzi deputatlar qadağanın yumşaldılmasını belə əsaslandırıblar ki, dənizin səviyyəsi qalxıb və sahildə xüsusən də cənub zonasında kasıb evlər var ki, indi qanunsuz sayılmalıydı, qanunu qəbul eləməklə məqsəd onları sökülməkdən xilas eləmək olub. Amma dənizin sahilində olan hətta dənizə bitişik tikililər təkcə kasıblara məxsus deyil. Sahil xətti tutula gedir və insanların sərbəst hərəkət eləmək, istirahət haqları pozulur. Həmkarım Marif Çingizoğlu Qaradağa baş çəkib, elə bir yerə gedib çıxıb ki, adına Afrika deyirlər.
Belə getsə, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru sahilsiz qalacaq. Heç bilirsiniz niyə? Ona görə ki, indi dənizin lap 20 metrliyində nə istəsən tikə bilərsən. Özü də buna qanun imkan yaradır. Əgər əvvəllər dənizin sahilindən 80-130 metr aralı ev, müəssisə və obyekt tikməyə icazə var idisə, Milli Məclisin torpaq islahatı haqqında qanunu etdiyi son dəyişiklikdən sonra həmin məsafə 50 metrdən 20 metrə qədər azaldılıb. Yəni indi dövlətin dəniz sahilində sahib olduğu torpağın eni 50 metrdən çox deyil. Amma iş burasındadır ki, indi Xəzər dənizinin bir sıra yerlərində heç həmin o dövlətə məxsus 20-50 metrlik məsafədə qalmayıb. Artıq suyun içərisində tikinti işləri aparılmaqdadır. Belə bir mənzərənin ən aydın nümunəsi Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsindədir. Dövlət yol polisinin Qaradağdakı postundan başlamış düz Qobustan qəsəbəsinə qədər yol boyu dənizin sahili 4 metrlik hasar alınıb. Mən həmin hasarlanmış ərazidən Pirtəhər dənizin sahilinə gedə bilsəm də, sonradan sahildən geri Bakı, Səlyan, Astara magistralına çıxmaq üçün xeyli müddət yol axtarmalı oldum.
Mən indi dəniz sahilindəyəm, istəyirəm ki, yola çıxam. Amma mən burdan yer tapa bilmirəm. Demək olar ki, baxıram, göz işlədikcə bütün hər yer hasar alınıb və mənim bir yolum qalır ki, bu da əvvəl maşından düşüb dənizin sahilinə gəldiyim o çıxışa gedim.
Burada kimdənsə görülən işlər haqqında məlumat almaq cəhdi də xeyli təhlükəlidir. Hətta görülən işləri tərifləmə fəndindən istifadə də burada köməyə gəlmir. Bundan başqa dənizin sahilindəki tikililərin yanından keçmək və həmin tikililərə diqqətlə baxmaq bilə həmin obyekt sahiblərinin qəzəbinə səbəb ola bilər. Burada jurnalistlərin suallarına bir cavab var. O da heç verəcəyin sualı sona çatdırmamış verilən cavabdır. Sən bir də buralarda görünmə. Başqa çıxış yolu görmədiyimdən həmin ərazidən uzaqlaşdım. Amma bir qədər sonra daha bir tikinti aparlarının əraziyə yaxınlaşdım. Düzdür, burada məni hədələyən olmasa da heç danışan da olmadı. Torpaq silahı haqqında qanuna dəyişiklikləri müdafiə edən millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, bu dəyişiklik vətəndaşların maraqlarına xidmət edir. Aqrar siyasət daimi komissiyasının sədri Eldar İbrahimov hesab edir ki, qanuna dəyişiklik sahil zolağında yaşayan minlərlə insanı evi sökülmə xətasından azad edir.
Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri
Təqdirlə o azad olunur.
Mənim Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə getməkdə bir məqsədim də elə dəniz sahilindəki tikililərin həqiqətən mi yoxsullara məxsusluğunu araşdırmaq idi. Elə bu səbəbdən də dənizdən 200-300 metr aralı sahil qəsəbəsinə yollandım. Onlardan həmin ərazilərin kimə məxsusluğunu soruşdum.
Sizindimi oralar?
Yox, Allah haqqı bizim deyil.
Amma bu deyil, sizlərin də axı kasıblarındır.
Yox, Allah haqqı onun yalan sözdür. Mənim bircə dənə inəyim vardı, onu da poiz vurdu, dünən öldürdü. Heç nəyim yoxdur. Bax, bu evi də torpağı alıb, o evi gücün tikdirmiş.
Ağazın biri 2000 dollar tikasını paylaması olar eləncək.
Sahil qəsəbəsində artıq bura ad da tapıblar. Sakinlər deyirlər ki, dəniz var, palma var. Birazdan da bura yəqin ki, meymun buraxarlar. Buranı Afrika adlandırmayasan, nə eləyəsən? Hasar alınan sahil boyu ərazinin yarıdan çoxuna həqiqətən də iri palma ağacları əkilib. Sahil qəsəbəsinin sakinləri həm də deyirlər ki, yayda dənizdə çimmək üzünə həsrət qalıblar.
Harda gedib çimirsiniz yayda, bax o istilərdə, burada isti olan yerdə?
Heç harda, ancaq evdə.
Gedirsinizmi balıq tutmağa?
Yox, yox, biz balığa azada getmirik.
Balıq tutmağa da qoymuruq.
Yox, icazə yoxdur orada nəyinə balığa getmək.
Sahil qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, belə getsə bir neçə ildən sonra dənizin sahilində torpaq qalmayacaq və onda Milli Məclis torpaq islahatı haqqında qanun yox, yəqin ki, su ehtiyatları haqqında qanuna dəyişiklik eləyəcək. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə heç olmasa yayda onlara imkan versinlər, gedib dənizdə çimə bilsinlər. Elə müğənni Eyyub Yaqubovun mahnısında olduğu kimi.
Mənə dəniz verin, tənha qalmışam, o mənə ən şirin.
Sahil zolağının 20 metrə qədər azaldılması məsələsinə parlamentdəki müzakirələr zamanı etiraz edən millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, sahil zolağının belə qısaldılması bir qrup oliqarxın, yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi sahilində zəbt etdiyi torpaqları qanunləşdirmək cəhətindən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan da o hesab edir ki, qanuna dəyişiklikləri dəniz sahilində yaşayan əhalinin mənafeyinin qorunması kimi qələmə vermək yersizdir.
Mənə dəniz verin, o tənha qalın.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Niyə belə deyənlər var ki, Azərbaycanda tenderlərdə, müsabiqələrdə udanla uduzanın fərqi yoxdur. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nüfuzlu Amerika senatorundan Azadlıq Radiosuna dəstək gəldi. Richard Lugar xarici radioların Bakıda FM-dən çıxarılması planlarının əleyhinə çıxdı. Lugar 30 ildən çoxdur ki, parlamentdə oturur və müxtəlif dövrlərdə senatın xarici əlaqələr komitəsinin rəhbəri olub. Lugar respublikaçıdır, amma son prezident seçkiləri ərəfəsində demokratların namizədi Obamanın xarici siyasət ideyalarını dəstəkləyib. Lugarın indiki prezident Obama ilə əməkdaşlığı bundan qabaq başlayıb, onlar nüvə, kimyəvi və bioloji silahların terrorçuların əlinə düşməməsi üçün təşəbbüs qaldırıblar. 3 il qabaq bir yerdə keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da olublar. Lugarın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə xoş münasibətləri var. Bu yaxınlarda avqustda o yenə Azərbaycanda olmuşdu və hər dəfə də prezidentlə görüşləri olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq Richard Lugar Azərbaycan rəhbəri ilə məktubunda nə xəbərdarlıq eləyir? Bu haqda Natiq Zeynalov danışacaq.
Dekabrın 3-də göndərdiyi məktubunda yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə İlham Əliyevi təbrik edən cənab Lugar qeyd eləyir ki, onun rəhbərliyi altında Azərbaycan Birləşmiş Ştatların dostu və çox dəyərli bir tərəfdaşı olub. Əfqanıstanda, İraqda, eləcə də Bakı-Tiblisi-Ceyhan-Pori kəmərinin həyata keçirilməsində uğurlu əməkdaşlıq, Azərbaycanın gələcək təhlükəsliyi və tərəqqisi, həmçinin də Avropanın enerji təhlükəsliyi üçün yaxşı şərait yaradıb. Senator birgə atılan uğurlu addımlar hesabına əməkdaşlıq üçün imkanların genişləndiyi bir şəraitdə Azərbaycanın Milli Teleradio Şurasının, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını dayandırmaq barədə planlarından məyus olduğunu qeyd edir. Senator Lugar məktubunda yazır. Bu radioların FM tezliyindən çıxarılmaları yeni prezident administrasiyasına keçən Vaşinqton üçün heç şübhəsiz ki, çox pis və uğursuz siqnal olardı. Azadlıq radiosu qismən Birləşmiş Ştatlar Konqresindən maliyyələşdirildiyi üçün bu qərar mənim senatdakı dostlarım üçün də eyni dərəcədə mənfi siqnal olardı, deyə senator yazır. Richard Lugar həmçinin ümid etdiyini bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və Azərbaycanın qanunları əsasında münasib bir yol tapılacaq ki, həmin nüfuzlu xəbər mənbələri öz yayımlarını geniş auditoriyaya çatdırmaqda davam etsinlər. Xarici radioların FM yayımından çıxarılması barədə planların yeni Amerika administrasiyası üçün mənfi siqnal ola biləcəyi, bundan əvvəl Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının yaydığı bəyanatda da qeyd olunmuşdu. Ötən həftə Bakıda Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını təmsil edən Amerika Birləşmiş Ştatları Yayım İdarəetmə Şurasının nümayəndə heyəti və Bakıdakı səfirliyin nümayəndələri Azərbaycan Dövləti və Milli Teleradio Şurasının yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə müzakirələr aparıblar. Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Şura dekabrın 25-də xarici radioların milli tezliklərdə yayımı haqqında məsələyə baxacaq. Onun sözlərinə görə Şura bu radioların yayımını tənzimləyəcək, mexanizmlər barədə danışıqların davam etdirilməsi üçün radioların FM tezliyindən çıxarılması barədə qərarını təxirə sala bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. İnsan haqları mövzusunu davam elətdiririk. Dünyanın ən çox dilinə tərcümə edilən sənəd sizcə hansıdır? BMT-nin İnsan Haqları Deklarasiyasıdır bu və bu sənəd dünyanın 360-dan çox dilinə çevrilib. Birisi gün dekabrın 10-da bu rekordçu sənədin qəbul edilməsinin 60 illiyi tamam olur. Bu sənədin qəbulu o deməkdir ki, insan haqları ümumbəşəri bir anlamdır və heç kəs insanların haqlarını pozub mənim daxili işimdir deməməlidir. 1948-ci ildə BMT-də bəyannaməni hazırlayan komitənin sədri Anna Eleanor Roosevelt.
Let this third regular session.
Gəlin BMT Baş Assambleyasının bu sessiyasında böyük səs çoxluğu ilə hamının ümumi davranış qaydası kimi bu bəyannaməni qəbul eləyək. Gəlin BMT-nin üzvləri kimi vicdanımızı yaxşı bir işə sərf eləyək ki, bəyannamədə göstərilən yüksək standartları həyata keçirək.
İnsan haqları bəyannaməsinə 1996-cı ildə Azərbaycan da qoşulub. BMT bu ili öz hüquqlarını bilirsənmi devizi altında marifləndirmə ili elan edib və çalışır ki, insan haqları orta məktəblərdə də tədris olunsun. Həmkarım Babək Bəkir isə Azərbaycanda insan haqları necə qorunması haqqında danışacaq, o həm də araşdırıb ki, qərbdən qaynaqlanan müasir insan haqları konsepsiyası ilə İslam arasında ziddiyyət varmı?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəyim. Nəinki bugün daima mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 il əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş, seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endes bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə çarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Fərq İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərin demək hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim, elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi hallara rast gəlir. Bilirsiniz, bu iki tərəfli ola bilər. Bu həm vətəndaşın, həm də məmurun o qanunu ilə münasibətindən irəli gəlir.
Ancaq bəzi sıravi ölkə vətəndaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd, günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
Deyəni də ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçula
Babamdan bir ildir toz torpaq yeyirik. Biz yaşamaya yaşamaya bizden o kadar uslu qapılları tələb eləyir. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarına həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzər alaraq tənzimləyir. Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycandakı yolları kim tikir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz yol tikintisidir və bugün söhbətimiz o haqdadır ki, yol tikintisi ilə bağlı müsabiqələr, tenderlər necə keçirilir? Rəqabət varmı? Qalib gəlmək qabiliyyətləndir yoxsa rüşvətlə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bu məsələni bugün araşdırıb nəticələrini sizə çatdıracaq. Azərbaycan büdcəsinə axan neft milyardlarının bir hissəsi də yeni yolların salınmasına və köhnələrin bərpasına xərclənir. Əlbəttə, hamar yol sivilliyin əlamətidir, biznesin inkişafı üçün vacibdir, amma belə deyənlər də var ki, Azərbaycanda tenderdə udanla ucuzanın heç bir fərqi yoxdur. Reportajı dinləyək.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsaiti ayıranın tender prosedurlarına uyğun satın-alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın-almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi işi və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, birincisi onun nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayıb. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ardısı 1 milyard, 1.5 milyard vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satın alma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Aygü Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İndi ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb amerikalılar çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir. Bayram oldu, amerikalılar heç bilmirlər neynəsinlər. Molla Pənah Vaqifin məşhur şeiri onlara bu il daha çox aiddir. Yeni il bayramı Amerikada, məsələn, Azərbaycanda Novruz kimi, Qurban bayramı kimi ən təntənə ilə qeyd edilən bir bayramdır. Amma qapını kəstirən bu ilki maliyyə böhranı bir çox amerikalıların keyfinə əməlli başlı soğan doğrayıb. İndi ailəsinə bayram sevinci yaşatmaq istəyən bəzi kasıb amerikalılar çıxış yolunu silaha əl atmaqda görürlər. Ruzanla Rəşid qızını dinləyək.
Kaliforniyada cəmaat yemək almaq üçün silahını satır. Əslində bu proqram bir neçə ildir həyata keçirilir. Silahını təhvil verənlərə hədiyyə verirlər. Amma maliyyə böhranı olduğundan bu il yığılan silahların sayı xeyli artıb. New York və San Francisco-da olduğu kimi Los Angeles-də də vətəndaşlara imkan verirlər ki, adını açıqlamadan silahı təhvil eləsin. Hər silaha görə hədiyyə olaraq 100 dollarlıq hədiyyə kartı verilir. Kartla ərzaq dükanlarında ya da elektronik mallar satılan mağazalardan mal almaq olar. Amma silahını verənlərin çoxu ərzaq mağazaları üçün kart istəyir. Los Angeles'ın şerifi Byron Wood deyir ki, indi cəmaat yemək almağa pul tapmır, ona görə belə deyirlər. Los Angeles'ın cənubunda silahlı dəstələrlə uzun illər mübarizə aparmış Compton'da silahların yığılması proqramı yenicə başa çatıb. Rəsimlər ilə 1000 silah gözləyirdilər, amma təkcə bir həftə sonu, noyabrın son şənbə bazar günündə 600-ə yaxın silah toplanıb. İndiyə qədər bir il ərzində bu qədər silah yığılmırdı. Keçən il Comptonda ümumilikdə 400-dən az silah toplayıblarmış. Associated Press-ə müsahibəsində Los Angeles'ın şerifi deyib ki, silahını təhvil verənlərin çoxu ailə canlı adamlardır. Məsələn, bir nəfər gəlib işdən çıxarıldığını deyib, 5 tapança təhvil verib, götürdüyü pulla ailəsinə ərzaq alacağını bildirib. Bir kişi Sovet dövründən qalma avtomat karabin gətirib. Polis deyir ki, o silahla dəqiqədə bir neçə adamı öldürmək olar. Təsəvvür eləyin, belə silahlar cinayətkarların əlinə keçə. İndi toplanan silahlara baxır, onların hansısa cinayətlərdə istifadə olunub-olunmadığını yoxlayır, sonra məhv edirlər. Amerikada silahların toplanması, əvəzində hədiyyə verilməsi kampaniyası 2005-ci ildən qətillərin sayı artandan bəri keçirilir. Qətillər o vaxtdan azalıb, amma kampaniyanı davam elətdirirlər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşmaqdan əvvəl bugün gələn daxil olan mesajlardan oxumaq istəyirəm. Günün sualı belə idi ki, Qurban bayramında küçə meydanlarda axıdılan qan buna necə baxırsınız? Bir neçə mesajlar gəlib ki, Bakı küçələrində axıtmaq lazım deyil qanı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bayramımız mübarək, biz qurbanlıq qoyun alıb nə vaxt kəstirməyə aparırıq, heç vaxt qəssablar dua oxumurlar. Adi günlərdə necə eləyirlərsə, müqəddəs gündə də elə eləyirlər. Bunu erudit imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək və verilişlərimizi siz müxbir saatı proqramı ilə dinləməkdə davam eləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycanda maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan məcburi tutulma hallarından danışacağıq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl belə hallara qısaca nəzər yetirək. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda yaradılan fondlar nəyə xidmət edir?
Məsələn, xəstəyə verilən yeməyin qazanı yoxdur. O qazanı almaq lazımdır, 5 dənə qazan. Qab-qaza pulu yığırlar, təbirlim tuvalətin təmiri, işəsinə büçənin təmiri, türbəcəl adlarla. Yaxın adı tədbiri olacaq, başqa bir partiyanın bir tədbiri olacaq, müxtəlif adlarla.
Məcburi abunə siyasətinə nədən yenidən yaşıl ışıq yandırıldı?
Azərbaycana, xalqa, Respublikaya, Bakı Zaboşiyaya bəzən bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə adına yazılır. Qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola.
Müəllim məktəb direktorlarına nədən rüşvət verməlidir?
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verəsən. Zəri məktəbdə bir dəqiqədə fakt var.
Bayram və yubiley tədbirlərində məktəb direktorları və müəllimləri nələr gözləyir?
Müqayisdə Qurban Bayramının gəlməsi münasibəti ilə demək, hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pul yığırlar, süpürcə pul adı ilə, nəmlə pul adı ilə.
Və nəhayət, yoxsullara sosial müavinətlər hansı şərtlər daxilində verilir?
Deyir, yoxdur, düşmür sana. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
İndi isə təfərrüata keçək. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanların maaşlarından zorən müxtəlif məbləğlərin tutulması ilə bağlı ən müxtəlif şikayətlər eşidilir. Hətta şikayətlərə görə məktəblərdə, tibb müəssisələrində bu məqsədlə xüsusi fonlar da yaradılır. Bu fonların nəyə xidmət etdiyini əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajından biləcəksiniz.
Hər ay bizdən maaşdan 10 manat əksiyi yığılır. Amma bayram mı, hansısa bir mərasim olanda 30 manat əksiyi 20 manat pul yığılır. İndi qurban bayramı ərəfəsində güya ki, hardasa qurban kəsiləcəkdir, həmin o pulları bizdən yığırlar.
Gəncə poliklinikalarının birində işləyən, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətimiz deyir ki, onlar hər ay rəhbərliyə haqq verməyə alışıblar. Kimsə bu pulun niyə yığıldığını soruşmağı belə ağılına gətirmir. Bakı poliklinikalarının birində isə həkimlər yalnız abunə üçün pul ödədiklərini söylədilər. Onu da dedilər ki, bu pulu könüllü ödəyirlər.
Tibb qəzetinə o bizdən asılıdır, onu hər il yazılırıq, tibb qəzetinə abunə yazılırıq.
Paytaxtın iri xəstəxanalarının birində çalışan həkim Gümşüt Quliyev isə bu abunənin zorla aparıldığını söyləyir, amma deyir ki, təkcə abunə olsaydı nə vardı?
5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 70 manat, müxtəlif məbləğlərdə demək olar ki, hər gün günəşir o pul alırlar, müxtəlif adlar altında. Məsələn, xəstəyə verilən yeyək ərzağın, yeməyin qabı, qazağı, qazanı yoxdur. O qazanı almaq lazımdır, 5 dənə qazan. Qazan pulu yığırlar, qab-qaza pulu yığırlar, səngəl pulu, qaşıq pulu, təbirlim tuvalətin təmiri, işəsinin büçənin təmiri, türbəcəl adlarla. Yaxın adı tədbiri olacaq. Başqa bir partiyanın bir tədbiri olacaq. Müxtəlif adlarla, hər cür adlarla alırlar. İstəyir fond pulları.
Cümşid Quliyevin sözlərinə görə fonda hər həkim hər xəstəsi üçün 20 manatdan pul ödəyir. Yəni, məsələn, ay ərzində 5 xəstəsi olan həkim fonda 100 manat verir. Xəstənin sayı artdıqca məbləğ də artır. Bəs fond pulu hara xərclənir?
O fondun bir hissəsi deyək ki, həmin xəstələrin, həmin şöbənin təsərrüfat işlərinə xərclənir. Bir hissəsi başqa məqsədlərə istifadə olunur.
Həmsöhbətimiz deyir, illərdir ki, bu elə bu cür də davam edir və hansısa həkim buna etiraz eləmək istəmir. Çünki hər kəs işini itirməkdən qorxur. Müsahibimiz də söhbətini bizimlə bu şərtlə elədi. Nə adını çəkək, nə işlədiyi xəstəxananı göstərək. Üstəlik, səsinin də dəyişdirilməsini istədi. Özünün anonimliyini bu qədər sığortalamasına səbəb isə biriydi. O, öz iş yerini itirməkdən qorxurdu. Biz də müsahibimizin hüquqlarına hörmət edib adını və səsini dəyişdik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Qədirli də deyir ki, fond pulu məsələsi ilə bağlı Nazirliyə bir neçə dəfə müraciət olunub.
Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, fond pulu qanunsuzdur. Və qabaq belənçinə bir ənənə olub, bir 3 il, 4 il bundan qabaq belə bir ənənə olub ki, Xəstəxanalarda fond pulu yığıblar, həkimlərin maaşlarından və yaxud hansısa qeyri-qanuni qazancılarından ki, təmir işləri, avadanlıq alma və s. işləri xəstəxanalarda öz güclərini aparsınlar.
Anar Qədirli deyir ki, indi təmir tikinti, texniki avadanlıq alınması kimi işlər büdcə hesabına aparılır və bu cür fondlara ehtiyac yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, belə faktlarla üzləşən həkimlər heç nədən çəkinmədən nazirliyə müraciət eləsinlər. Onun sözlərinə görə nazirlik təhqiqat aparmağa hazırdır. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, iki heyətdən qeyri-rəsmi pul yığılmaları təkcə səhiyyə sahəsinə aid deyil. Bir çox büdcə təşkilatlarında bu cür hallara rast gəlmək olar. Amma o bildirir ki, rəhbərliyin işçidən hansısa adlarla pul tələb etməsi tamamilə qanunsuzdur. İradə Cavadova deyir ki, rəhbərlik bu cür qanunsuz addımlara etiraz edən işçini müxtəlif bəhanələrlə işdən azad eləyə bilər.
İşə götürənlərlə mübahisə etdikləri zaman, işə götürən istədiyi zaman, istədiyi bir üsulla onları işdən azad edə bilir və işçi daim düşünür ki, mən bu məhkəmələrə gedərəmsə, bu mənim üçün bir problem yaranar, mən bir neçə ay maaşsız qala bilərəm və s. və ilaxı və bu süründürməçilikdən qorxaraq bu addımı atmır.
İşçi ondan hər ay rəhbərliyin pul tələb etməsini məhkəmədə sübut eləyə bilərmi? İradə Cavadova deyir ki, bunun üçün onların şahidləri olmalıdır, sübut edici faktlar toplanmalıdır.
Saadət Akif qızının reportajında qısa da olsa məcburi abunə məsələsinə də toxunuldu. Ancaq bu məsələnin də üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Bu adət Azərbaycana sovetlər dönəmindən qalıb. O vaxt kənd zəhmətkeşləri rayon qəzetindən tutmuş, hətta bəzən oxuyub başa düşməyə çətinlik çəkdikləri Komsomolski Pravda qəzetinə, Aqanyuk jurnalına qədər müxtəlif rus dilli yazılı mətbu orqanlarına məcburən abunə yazılırdılar. Bir də görülün, həmin kənd zəhmətkeşinin maaşından 30-40 rubl tutuldu. Bu pulun əvəzini onlar da səhifələrində müxtəlif rəngli şəkillər dərc edilən Aqanyuk jurnalının vərəqələrini evlərinin divarlarına yapışdırmaqla çıxırdılar. Uşaqlıq xatirələrindən bu qədər bəssi. Bəzi iddialara görə məcburi abunə hallarına indi də Azərbaycanda rast gəlmək mümkündür. Ancaq indi söhbət hakimiyyətə yaxın qəzetlərin bu yolla himayə edilməsindən gedir. Aygün Muradxanlı eşitdik.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
Bu təhsil qəzeti, başqa qəzetlərdə, Respublika qəzeti, çox əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü. Əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzeti abunə yazılasınız. Bir hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılına. Bu qəzetlər hara gəlir? Bunlara bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılıbsa rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllimin az maaşından pul yığılarının?
Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o deməkdir ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manat, 5 manat, 6 manat mı? Hamımız abunə yazılır da. Bu yığma deyil ki bu. Yazdı abunə yazsa, kıstansı varsa, qaçın sənə evə gəlsin.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlıdır direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almalı deyir ki? Bə nəyə müəllimdə olma ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli. Əgər müəllim özünü işləməlidir. Öz səviyyəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövrü mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır, daha doğrusu kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cür də müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Trabosiyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlı
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin valideynlərdən rüşvət almalarından çox danışılıb. Ancaq bəzi şikayətlərə görə isə bir sıra məktəblərdə müəllimlər də dərs saatlarını artırmaq üçün məktəb direktorlarına rüşvət verirlər. Hətta bəzi iddialara görə artıq maaşların kartlarla ödənilməsi belə bu cür halların qarşısını tam almayıb. Ətraflı Şəhrə Sultanovanın reportajında.
Məktəblərdə yalnız şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığıldığını desə, yəqin yanılarıq. Hər halda məktəb müəllimlərindən məktəbdəki tədbir, Azərbaycan liderlərinin ad günləri, təbriklər üçün pul yığılması da nadir hal deyil. Bəzi müəllimlər dərs saatlarının artılması üçün məktəb direktorları, dərs hissə müdürlərinə pul verdiklərini deyirlər. Bakı məktəblərindən birində riyaziyyat müəllimi işləyən İxtiyar Poladlı deyir ki, son zamanlar müəllimlərin kart sistemi ilə maaş alması da bu problemi həll eləyə bilməyib.
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayda gətirəsən, bu qədər verərsən. Bizdə məktəbdə bir dəqiqə fakt var. Müəllim məsələn o dərsə girmir, onun əmək haqqı yazılır obisinə. 30 manat yaxın şartlar, belə məbləğdə hər ay direktorə verir. Tutaq ki, 50 nəfər riyaziyyat müəllim var, birinin dərsi 12 saatdir, birinki 18 saat, biri 24 saat, müəllim var 30 saat. Müəllimlə yığanda da müəllim də gedir uşaqdan yığırdı.
İxtiyar Poladlı deyir ki, tədbirlər, ad günləri və təbriklər üçün də pul yığılması halları olsa da, müəllimlər daha çox dərs saatının çox aldılması üçün pul ödəyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli bildirir ki, məktəblərdə dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul yığılması yeni hadisə deyil, bu mövcuddur. Lakin son zamanlar məvacibin kartla verilməsi bunu qismən də olsa azaldıb. Çünki əvvəl məvacibin verilməsi məktəbdən verildiyinə görə direktor və direktor müavini müəllimin məvacibindən istədiyi qədər pul tuta bilirdi. Amma bu problem yenə də mövcuddur.
Onun bircə çıxış yolu var ki, müəllimlərimiz bir direniş göstərməlidir və verməsinlər və bir dəfə, iki dəfə yox demək lazımdır. Ancaq bizim pedaqoji kollektivlərdə, biziniz əksər hallarda 85% müəllimlər hüququnu bilmirlər. Ondan sonra tələb etmək cəsarəti yox, metodikaları yox. Fənni dərindən bilmirlər. Ona görə də bilirsiniz, söz sahibi də deyirlər. Gətir, ver, ver.
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə məktəbdə isə müəllimlər dərs saatlarının bölüşdürməsi üçün müəllimlərdən rüşvət alınması ilə bağlı dedilər ki,
pul ödəmələrdir, bura dövlət məktəbidir, pulsuz məktəbdir. Maaş var, dövlət tərəfindən qoyulmuş stavkaya uyğun, bizdə kateqoriyalar olur.
Bizdə dərs bölgüsü ilin axırında aparılır. Ona görə baxırlar da bölgü. Neçə dən müəllim var onun arasında bölgü. Kimin ehtiyacı var? Ona daha çox verilir, kimdə yox.
Sizin müəllimlərin dərs üçün verilməsində
mümkün olan şey deyil. Yoxdur elə bir şey. Əvvələ maaş bu dəqiqə bankomatla verilir. Hər müəllim də gedib bankomatdan pulunu çıxardır. Özü bilər nə qədər çıxardır, nə edir.
Bizim məktəbdə elə şey yoxdur.
Bizdə belə şeylər olmuyor heç vaxtı. Məktəb müdiriyyəti kimə nə qədər lazımsa o qədər də dərs verir. Heç biz belə şeylər görməmişik.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirliyə bununla bağlı bir neçə anonim şikayət gəlib, lakin bu şikayətlər bir çox hallarda anonim olduğuna görə bunu araşdırmaq olmayıb. O deyir ki, əgər belə problem olsa belə, bununla mübarizə birbaşa müəllimin öz öhdəsinə düşür.
Bunu deyən insanlar özləri mübarizə aparmalıdır belə hallara. Aparıb öz əlində pul verib, sonra haqqıs olmamalıdır ki, məndən pul alırlar. Cəmiyyətə, şagirdə, qayda öyrədən, qanun öyrədən, tərbiyə verən bir müəllim deyirsə ki, mən pul verməsəm, mən işdən çıxadacaqlar, mən səmimi deyirəm, ayıb olsun elə müəllimlərə. Təəssüf edirik ki, bizim elə müəllimlərimiz var. Sən normal dərsi deyirsənsə, tədrisi normal aparırsansa, nəyə görə sənə kiməsə pul verməlisən və əgər verirsənsə də özün verib sonra da kimi günahlandırmalısan?
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə Nazirlik bu cür şikayətlə bağlı araşdırma aparanda da məlum olub ki, əslində məktəbdə direktor və müəllim arasında ədavət olduğundan şikayət ediblərmiş. Bunun müəllimdən rüşvət alınması ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Şəhra Sultanova. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Ancaq bayram və dövlət əhəmiyyətli tədbirlər zamanı büdcə təşkilatlarında çalışanlar ayrıca xərclərə düşürlər. Hər halda bununla bağlı şikayətlər mütəmadi eşidilməkdədir. Hələ prezident seçkiləri ərəfəsində bəzi müxalifət qəzetləri yazırdılar ki, bir sıra məktəblərdə seçki üçün ayrılan otaqlar müəllimlərin hesabına təmir edilir. Bir sıra hallarda müəllimlərin özləri iməcli işlərinə də cəlb edilir. Ancaq bu bir qədər yaxın keçmiş aid şikayətlərdir. İndi də bəzi qəzetlər məktəb direktorlarının Qurban bayramı münasibəti ilə məcburi xeyirxah əməllərindən bəhs edirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bu qayətdə Qurban bayramının gəlməsi münasibəti ilə gələn həftənin birinci günlərdən hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pulu yığırlar, küsfücə pul adı ilə, nəmnə pul adı ilə.
Bu sözləri dövlət qurumlarında işçilərdən toplanan qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı araşdırma aparan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir. Onun sözlərinə görə indi demək olar bütün idarə və müəssisələrdə Qurban bayramı ilə bağlı qoyun almaq üçün işçilərdən pul toplanır. Ancaq rəsmi qurumlarda çalışanlar pul yığma mərasimlərinin heç də Qurban bayramı ilə məhdudlaşmadığını deyirlər. Bakının orta məktəblərindən birində çalışan müəllimə deyir ki, ötən gün direktor kollektivə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə və birinci yarım ilin sonu ilə bağlı məktəbə komissiya gələcəyinə hazırlıqlara başlandığını deyib.
Rezdi ki, 10 manat, nə az nə çox, hərədən 10 manat, hərədən amma məktəbdə 150 müəllim var. Hər müəllimdən 10 manatını qırhara vurub.
Adının gizli qalmasını israrla xahiş edən müəllimə deyir ki, buna qədər onlardan 10 manat abunə pulu, 5 manat isə istilik sisteminin təmiri üçün yığıblar. 15 oktyabr prezident seçkilərindən öncə isə məktəbin divarlarını müəllimlərin hesabına rəngləyiblər. Müəllimə deyir ki, bu onlardan yığılan əlavə pullardır. Hər ay onların maaşından isə mütləq qaydada 10 manat tutulur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev deyir ki, indi təhsil sistemində müəllimlərdən yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması üçün yeni tədbirlər hazırlanır.
Kimlər ki, demək, nazirin ünvanına kəskin tənqid ifadə edirlər, onlar artıq, deməli, göstəriş verilib ki, məktəb direktorlarının adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər söhbətə də gəlmir. Belə qorxu heç vaxt olmayıb. Qeyri hökumət təşkilatları məktəblərə buraxılmırlar. Bilirsiniz, müəllim bugün nazirliyin əsarəti altındadır.
Təhsil Nazirliyinin ümumi təhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə heç bir məktəbdə müəllimlərdən zorla pul alınmır. Əgər kiminsə belə bir problemi varsa, Təhsil Nazirliyinə açıq şəkildə müraciət edə bilər. İdris Mirzəyev belə deyir. Təhsillə bağlı silsilə araşdırmalar aparan Natiq Cavadlı isə düşünür ki, heç bir müəllim Təhsil Nazirliyinə şikayət etməyə cəsarət göstərməyəcək.
Çünki dərs saatları var, nə bilim, birinin dərsini ala bilərlər, birinin dərsə buraxmaya bilərlər, işdən çıxara bilərlər. Müəllimlər üçün vəziyyəti çox ağırdır. Bu hətta mən deyəlim ki, bir çox direktorlar da bunu etiraf edirlər ki, təkcə müəllimlər yox, direktorların özləri də belə deyir, pressinq altındadırlar.
Natiq Cavadlı deyir ki, müəllimlərin üzərindəki xof o qədər güclüdür ki, kart sistemi ilə maaş alan müəllimlər halal maaşlarını bankomatdan çıxarıb direktorun tələblərini yerinə yetirirlər. Direktorların isə hər ay müəllimlərdən əlavə pul almaq üçün bəhanələri tükənmir.
Aygün Muradxanlı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan, qanunsuz tutulmalardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Öz halal qazanılarının bir hissəsindən təkcə büdcə təşkilatlarında çalışanlar keçmək məcburiyyətində qalmırlar. Şikayətlərə görə oxşar aqibətlə əhalinin yoxsul təbəqəsi də üzləşməli olur. Söhbət sosial müavinət alan yoxsul ailələrdən gedir. Qanunvericiliyə görə hər ailədə ümumi gəlir, hər bir üzvə böləndə 30 manatdan aşağı olursa, həmin ailəyə sosial müavinət verilməlidir. Sosial müavinətin verilmə müddəti 6 aydır. Əgər həmin ailənin qazancında ciddi dəyişiklik olmayıbsə, onlara növbəti 6 ayda da yardım verilə bilər. Ancaq iddialara görə sosial müavinət idarələrində çalışan bəzi məmurlar ən yoxsul ailələrə dövlətin ayırdığı yardıma belə göz dikir. Yoxsul ailələrə təklif edilir ki, 6 ayın 3 ayının yardımı onlara verilərsə, onları da sosial müavinət alanların siyasına daxil edərlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Regionlarda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələr üçün ayrılmış ünvanlı sosial yardım almaq istəyən onlarla sakin var. Samux rayonunun Kolayır kənd sakini Məlahət Nuriyeva iki körpə uşağı ilə kasıbçılıq çəkir. Məlahət Nuriyeva deyir ki, rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin nümayəndələri isə onun 6 ay müddətinə alacağı ünvanlı sosial yardımın 3 ayını idarəyə ödəməyi tələb edir.
Neçə dəfələrlə getmişəm sosial yardımdan ötəri, 3 dənə də körpə uşaq yedəyimdə qalıbdı. Pullara verilir ki, kasıflarla işləri yoxdur.
Nə deyirlər?
Yarıya-yarı pulunu alırlar. 3 aylıq, 4 aylıq xıbdır. Onu düzəldirəmsə 3 ay, onu qoy, bəri başdan özüm alım da. 60 şirvan düşür, 70 şirvan düşür, nə düşür, vermirlər. 3 dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm. Deyir, yoxdur, düşmür sana. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Heç kimə vermirlər yardım. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
Məlahət Nuriyeva kimi Samux rayonunda söhbətləşdiyim bir çox ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir.
Pulu var, hazır o yerdir də, onu sənə niyə gəlib diz çökür qalığın?
Neçə istəyir?
Nə bilim, belə buyurğun pul. 150 şirvan, 3 ay.
Deyir, pul ver sonra düzəldə.
Hə, bir elə deyir, indi tanımıram mən. Hə, pul ver deyir, hardan alsın pulu? Yaş bir aylığını denən kim? Yox, deyir ki, 2 aylığını sən götür. Bə ona da razı olmuraq.
Samux rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev deyir ki, sosial yardım vermək üçün hər bir sakinin ailəsinin gəliri hesablanır və ehtiyac meyarından çıxılır. Bu vaxt məlum olur ki, həmin sakinə sosial yardım verilməlidir ya yox. İdarənin sakinlərdən pul rüşvət istəməsi fikrini isə Samux rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin rəhbəri inkar edir.
Sosial yardımın qanunu şəffaf qanundur. Düşən adama verilir, düşürməyən adama da verilmir. Hansın ki, torpağı var, ailə tərkibi az olur, torpağı çox olur, onda düşmür. Ehtiyac meyarından yuxarı olanda düşmür də gəlirləri.
Dəniz mən bəs deyirlər ki, əvvəlcədən 3 ayının pulunu istəyirlər.
Deyirlər də, o insanlar da narazı qalan, düşməyən insanlar da ola bilər, deyə bilər. Qeyri qanunu söhbət də yoxdur.
Bəlkə sizin nəzarətinizdən kənarda qalan işçiləriniz var?
Qətiyyən. Onda mən orada idarəmi yerində deyiləm ki, onda əgər elə bir şey olarsa.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev belə deyir. Ancaq ünvanlı sosial yardımın bəzi hallarda ünvanına çatmaması, bu sahədə problemlərin olmasını elə Milli Məclisin üzvləri də bir neçə dəfə səsləndiriblər. Millət vəkilləri bu sahədə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyiblər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz zorən rüşvət vermə hallarından, başqa sözlə desək maaşlardan, təqaüdlərdən və sosial yardımlardan qanunsuz tutulma hallarından danışdıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.